Román Rodríguez, conselleiro de Educación, moi bons días.
Hola, bo día.
Bueno, nunha semana exactamente arranca o curso en todas as etapas, agás na universidade, para quen chegue novo a un centro público de Galicia. Que se vai a topar? Como vai ser este curso?
Bueno, pues este é un curso que está cheo de novidades, tanto novidades organizativas, estructurais do sistema, como diferentes plans e proxectos que están orientados pois a facerlle frente aos desafíos que temos por diante nun momento que non é un momento carquera, non? Estamos entrando xa no segundo cuarto do século XXI e hai que facer frente a unha serie de desafíos de todo tipo, desafíos demográficos, sociais, laborales, tecnolóxicos, e ir preparando pois aos nenos, as nenas, os mozos ou as mozas de hoxe pois para o futuro, non? E dicía os cambios organizativos estructurais porque este ano comenzamos a aplicar pois as diferentes medidas neste curso, aplicamos as diferentes medidas que foron recollidas no acordo sindical que asinamos en outubro do ano pasado e que basicamente están orientadas a reducir o número de alumnos por aula dun xeito progresivo, ou denominados ratios, non? Uh-huh. Comenzamos en cuarto de infantil, ata hoxe, ata o curso pasado, había 25, podía haber ata 25, como máximo 25 nenos por aula, ora vai haber 20. Uh-huh. Que posibilita eso? É unha reducción do 20%, pero que posibilita eso? Posibilita que haya pois un menor número de alumnos por profesor, por o conseguinte unha maior atención, unha maior capacidade de atender e de dar resposta ás necesidades educativas dos alumnos. Uh-huh. Comenzamos en cuarto de infantil e a partir de aí, de modo progresivo, pois ano será cuarto e quinto, pois siguiente cuarto, quinto e sexto, e así sucesivamente, ata, digamos, baixar o conxunto dos ratios en Galicia, que xa temos, comparativamente con España, un dos máis baixos, sen dúbida, das comunidades autónomas, non? Temos tamén outras medidas estructurales pois, significativas que estamos aplicando e quizás, ou sin quizás, estemos ante a maior reforma estructural do sistema educativo dos últimos 30 anos. Pode parecer unha cuestión menor o que estou dicindo, pero non o é. O feito de reducir o número de plazas significa un cambio estructural, o número de alumnos por aula significa un cambio estructural pois tremendamente importante que nunca se acometeu en España dun xeito ordenado e co fai Galicia, non? Non está nas leyes estatales que se aprobaron fai pouco, senón que é algo que fai Galicia de moto propio. E referente a outra línea na cual estamos traballando para que modernizar o sistema para facer frente aos desafíos que vamos a ter por diante, o que estamos implementando son unha serie de programas, de planes, que de algún xeito queden dar resposta pois aos desafíos que temos, non? Uh-huh. Vimos nunha legislatura complicada da perspectiva educativa, parece que xa non acorda, pero os dous anos da pasada legislatura, os dous primeiros anos estiveron claramente marcados pola pandemia e os dous seguintes estiveron marcados pola adaptación do sistema á lei, a don Loe, a lei educativa, en menor medida a lei de FP. Uh-huh. Pero vamos agora a poñer en marcha unha serie de programas que estamos estes días presentándose, poñéndoos encima da mesa, que van a supor, pois van a posibilitar que nos adaptemos aos diferentes cambios e desafíos que hai na sociedade. Por exemplo, en Galicia temos cada vez máis alumnos estranxeiros por a inmigración. Estos alumnos estranxeiros temos a obriga de integrarlos no sistema e temos que preparar o sistema. Poñemos en marcha un plan que é un plan de acollida para estes alumnos, centrado fundamentalmente, se o caso, en competencias lingüísticas ou na equiparación de niveles educativos, non? Temos o que é o Plan Mega, onde queremos reforzar as competencias lectoras, as competencias matemáticas, favorecer a integración, favorecer o que é a atención ao alumno estranxeiro, potenciar pois as competencias clave, en definitiva, dar resposta pois aos grandes retos. Outro gran reto, pois as transformacións no mundo laboral, non? Uh-huh. Dende a formación profesional temos que intentar formar os profesionais do futuro desde a perspectiva tecnolóxica ou desde a perspectiva das novas demandas do mercado de traballo para que se poidan insertar nas empresas e poidan ter pois unha capacidade pois de aportar valor aos sectores productivos. É dicir, hai moitísimos retos que temos encima da mesa e que vamos a abordar dun xeito planificado, ordenado, tanto da perspectiva estructural como da perspectiva de diferentes plans que están pensados para que o noso sistema siga sendo o que é. Un sistema dos mellores de España, sen dúbida alguna, e eu me atrevería a decir dos mellores de Europa. E iso non é que o diga o conselleiro, non é que o diga un político, senón que está recollido en diferentes análises, en diferentes informes comparativos a nivel nacional e a nivel internacional, por exemplo, o informe PISA. En todas as variables do informe PISA estamos por riba da media do OCDE, non? E, por suposto, por riba da media de España. E en tres destas variables, en análisis creativo, en equidade, tremendamente importante a equidade, e no coñecemento de ciencias somos os primeiros de España, non? Uh-huh. Creo que temos un bo sistema, pero non podemos en ningún caso estar quietos e en ningún caso deixar ambición, unha sana ambición de mellorar. E o que queremos facer neste curso, que por outra parte tamén é o primeiro curso dunha nova legislatura que queda arrancar con forza no eido educativo, porque creo que todos somos conscientes que na educación non só nos xogamos o presente, nos xogamos sobre todo o futuro. A Galicia de mañá vai ser o que hoxe seamos capaces de facer nas nosas aulas.
Uh-huh. Anunciaban nas últimas horas que se van incorporar 400 docentes novos ao sistema educativo. Como se van atender as necesidades do alumnado? Como vai a ser esa progresiva, entendo, incorporación?
Temos dous programas que están dentro do Plan Mega, que uh-huh. presentamos onte, uh-huh. que están orientados pois, a atender aqueles alumnos que máis o precisa, non? Que son vulnerables de la perspectiva social ou de la perspectiva educativa, non? Aí non temos que concentrar os esforzos para non xenerar unha segregación en estos alumnos e para lograr que aqueles alumnos que máis apoio precisan ou reciban, non? Aquí hai dous pilares que nos organizan estes planes, non? Por unha parte, o acordo sindical, onde recollemos que aqueles alumnos con necesidades educativas especiales computen a hora de confeccionar os ratios por dous ou por tres en función dos grados dos grados de discapacidade, non? E, por outro lado, temos as avaliacións de diagnóstico, que son un diagnóstico do sistema educativo onde vemos as debilidades e as potencialidades de cada centro e onde debemos actuar para corregir aquelas debilidades e lograr unha maior equidade no sistema, non? Uh-huh. Para isto, dentro do Plan Mega, hai dous programas. O Proa Plus, que é un programa tradicional que centrase fundamentalmente en aqueles alumnos que teñen unha certa vulnerabilidade. Uh-huh. E aí vamos a actuar cos denominados PTs ou AEDES, profesores especializados en audición ou lenguaxe ou en pedagogía terapéutica. E no caso do outro programa, é o programa Promociona, que basicamente está orientado a suministrar profesorado, reforzar profesorado naqueles centros onde, coa aplicación dos acordos sindicales, vemos que o ter alumnos con necesidades educativas especiales precisan un reforzo de profesorado. Uh-huh. Ben, todo isto se vai a materializar en aproximadamente 400 profesores, 200 vinculados ao Plan PROA. A convocatoria do Plan PROA sae estes días, sae hoxe, creo, publicada, e vai estar para octubre os profesores nos centros e os profesores do Plan Promociona xa se están neste momento facendo os chamamentos e van a estar o 11 de setembro, co comezo do curso, pois nos propios centros. O que queremos é unha atención máis individualizada, máis concreta, máis precisa aqueles alumnos que máis o precisan, porque vou tanto para eles, por suposto que son que máis o precisan, como para o conxunto da aula, para poder, digamos, ter unha mellor atención e, pois, conseguinte, ter un mellor resultado educativo.
Uh-huh. E a última cuestión, en que ten que mellorar a educación galega? Que cree vostede que é o que nos falta ou que ten que ter un impulso?
Bueno, a educación é sempre un, como se dicía, un proxecto inacabado. Nunca podemos estar satisfeitos, non? Uh-huh. No momento que esteamos satisfeitos co que estamos facendo, pois será o momento en que debamos cambiar pois de responsabilidades, non? E eu digo porque é certo que nos últimos anos temos feito moito, pero quedan moitas cousas por facer. Quedan moitas cousas que facer pois no coñecemento máis amplo posible e no manexo máis amplo posible das competencias STEM, son básicas para o futuro. Uh-huh. Temos que seguir mellorando a inclusión, a convivencia, temos que seguir mellorando as destrezas en idiomas estranxeiros, fundamentalmente inglés, pero no conxunto de idiomas estranxeiros. Temos que seguir apostando porque a formación profesional este vencellada cada vez máis tecnificada e máis vencellada ao mundo da empresa, ao mundo dos sectores productivos, hai moitísimos retos. Eso non quere dicir, ni moito menos, que Galicia este mal posicionada, ni moito menos. En algúns destos destas referencias que facía, destas reflexións que facía, estamos nos primeiros postos de España, pero non podemos parar, temos que seguir modernizándonos, temos que seguir aportando novos proxectos, novas ideas, porque a sociedade cambia todos os días. O comentaba anteriormente, hai grandes desafíos que surden constantemente. Estamos ante un cambio de paradigma. A inteligencia artificial, pois témola que inserir no sistema educativo como unha ferramenta de apoio á actividade educativa, ao proceso de aprendizaxe. Non podemos dicir, non queremos traballar con inteligencia artificial no sistema educativo. Sería un erro total, non? Co cual temos moito que facer, temos que seguir traballando constantemente, temos que estar moi atentos a como evolucionan as dinámicas sociales, as dinámicas productivas, as dinámicas territoriales tamén para a distribución do servicio e dar resposta acordes pois estas necesidades. E é certo que, como xa dixen ao principio, na última década temos feito moito, temos mellorado notablemente o sistema educativo. Basta con ir hoxe a unha escola, a un instituto, a un colexo, e ir fai 15, 20 anos para ver os cambios que houbo, pero é obvio que a educación dentro de 15 anos tamén vai ser moi diferente a de hoxe. Co cual temos que estar sempre en constante evolución para facer o noso papel. O noso papel é ser útiles á sociedade, e o noso papel é darlle oportunidades aos mozos e as mozas de hoxe, que van ser os galegos e as galegas de mañá. E en eso non podemos nunca estar satisfeitos, non podemos estar nunca quietos, nunca inmóviles, senón constantemente pois mellorando, innovando e sendo conscientes de que é unha enorme responsabilidade, que a comunidade educativa ten unha enorme responsabilidade, porque sin unha educación forte, sin unhas raíces fortes, pois o futuro pois será moito peor, e noso que queremos é ter un bo futuro, e para iso temos que ter pois as persoas, porque aquí estamos falando de persoas, temos que ter as persoas o máis formadas posibles, porque o futuro, xa non só o presente, o futuro nos vai nedo.
Conselleiro de Educación Román Rodríguez, graciñas por achegarse aos estudios de COPE e bo arranque de curso para vostede tamén.
Pois moitas gracias.